Қайғырып ең жақында көкен кетіп, тұрмаушы еді үйіңде бөтен едік. Содан бері ауылдың жігіттерін алыпсын ғой құшаққа мекенде етіп, болмайтығын мектепте үш түлігің, дей алмаймын тірлігің күшті күнім. Кеш батқанда аяқтың дыбысымен көбейтіпсін көшенің ысқырығын. Шешең байғыз көз жасын сығып алып, үйде отыр мән жайды біліп анық, қара басып қайғыға жамылғалы, ұрсалмайды орнынан тұрып алып. Көп көргесін тағдырдың қасіретін, ерке қызға елбенде бас иетін. Іштен шыққан жыланның шуарынан қалай қиып өлтірмек асыл етін. Мен едім ғой біреуі көз көргенің, маған таңсық тым қатты өзгергенің. Сізге ғана сезімім шексіз деген есіңде ме сол кезде сөз бергенің?